O remate hoxe da última prórroga do contrato de recollida de basura, un contrato con Urbaser de 7,5 millóns de euros ao ano, súmase aos innumerables que están en esta situación. E vai supoñer que a partir de mañá o Concello vaya a pagar 11 millóns de euros ao ano a dúas empresas multinacionales que están sin contrato en vigor. Todo elo por unha irresponsabilidade total e absoluta da alcaldesa actual. Tiña notificación e conocemento claro por parte dos técnicos de que remataba este contrato, de o que iba a pasar, e sin embargo non tomou absolutamente ningunha medida para evitar a situación. Non hai ningunha previsión de licitación dos mismos, nin dos de Urbaser, nin dos do ciclo da auga, que levan máis de 6 anos.